pietre de aducere aminte. Vă spun bun venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Pentru început aș vrea să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră o piatră de aducere aminte?
Este momentul în care, într-un fel sau altul, Dumnezeu a lucrat în viața mea, a fost alături de mine, mi-a descoperit din cuvântul Său adevărul, mi-a dat lumină în umblarea împreună cu El și sunt lucruri care nu le poți uita, sunt binecuvântări pe care le-a face Dumnezeu, cred că, în viața fiecăruia dintre noi și Psalmistul chiar la un moment dat ne îndeamnă să nu uităm niciuna din binecuvântările Lui.
Da. Și să descoperim acum ascultătorilor noștri cu cine stau de vorbă. Vă rog să vă prezentați în câteva cuvinte.
Da, numele meu este Benone Rus, sunt din Hunedoara. De 2 ani pot să spun că sunt clujan. Activez în Biserica Pentecostală de pe strada Matozei. Sunt căsătorit de 2 ani de când sunt clujan și mă bucur de o soție deosebită pe care Dumnezeu mi-a dat-o alături de mine. Ne cunoaștem pe zi ce trece tot mai mult și iată că Dumnezeu în curând ne va dărui și un copilaș care dorim să-l creștem în frica și ascultarea de Domnul.
Așa să vă ajute Domnul.
Mulțumim.
Haideți să trecem acum la piatra pe care ați pregătit-o pentru ascultătorii noștri.
Piatra mea are un caracter destul de personal și cred că este relevant pentru cei care au trăit în vremea dinainte de Revoluție și căutau sau rătăceau într-un fel sau altul în lumea aceasta. Și dacă emisiunea noastră se inspiră din cartea lui Iosua atunci când israeliții au trebuit să scoată din arbia Iordanului cele 12 piese de aducere aminte, povestea mea începe puțin dinainte, de dincolo de Iordan, pe vremea când eram student în școala militară de ofițeri din Brașov, actuala Academia Forțelor Aeriene. Și cum aveam o inclinație așa mai deosebită spre științele sociale, s-a întâmplat într-o zi că în programa, potrivit programei de învățământ de atunci, era planificată o sesiune de comunicări științifice. Sigur, trebuie să păstrăm totul la nivelul la care eram noi de studenți și s-a încercat, dădea bine în programul de învățământ, s-a încercat să se facă ceva mai deosebit, chiar s-au editat niște pliante pe tema respectivă și s-a întâmplat că noi cei aleși s-au format un număr de subiecte, s-au adus de către profesorul, de lectorul îndrumător în pauză, s-a întâmplat că am lipsit și a rămas ultimul pe care n-am avut ce să fac, a trebuit să-l aleg. Și am rămas puțin uimit când am văzut titlul lucrării pe care trebuia să o prezint. Era ceva de genul religia, concepție eronată despre lume și viață și se presupunea că trebuia să demontez toate dogmele acestea obscurantiste ale religiei creștine și să pun în lumină adevărul materialismului dialectic și istoric și așa mai departe. Sigur că în momentul respectiv am încercat o teamă așa care poate orice om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu tot o are față de numele Lui Dumnezeu, dar chiar dacă puteam să refuz, am zis că accept provocarea și merg mai departe. N-am făcut altceva decât să consult bibliografia indicată, am întocmit în final lucrarea și cam un sfert de oră am vorbit împotriva Lui Dumnezeu cu mai mult sau mai puțină convingere, oricum auditoriul meu nu știu cât a fost de impresionat. Cert este că ce am simțit pe tot parcursul acestei redactări a lucrării a fost că lipsește ceva și un principiu de etică elementar mă îndemna ca dacă ascult și urmăresc toată această bibliografie care vorbea împotriva religiei creștine, era de datoria mea să caut și cealaltă opinie, să caut ceea ce spunea creștinismul, ceea ce avea Biblia de spus vis-a-vis de acest
lucru. Să vedeți de ce nu e adevărată.
Exact. Și n-am făcut lucrul ăsta, nu știu dacă aș fi reușit să găsesc atunci o Biblie în școala militară de ofițeri din Brașov, dar n-am făcut-o și am rămas cu lucrul acesta pe conștiință. Conștiința nu m-a durut foarte tare pentru că mi-a adormit destul de repede, mai ales că preocupările mele erau cu totul altele în vremea respectivă. Însă a venit vremea și aici ajung la piatra mea de aducere aminte când Dumnezeu prin împrejurările în care a lucrat în viața mea, m-a îndemnat să caut cuvântul lui, să mă informez cu privire la Biblie și peste circa 2 ani a venit vremea când am luat în final această carte în mână. Am început ca cu orice roman, cu Cartea Genezei, dar nu îmi părea relevantă. Sigur, aveam în cap această idee că Dumnezeu este o ființă imaginară. Știți, crescuți în educația respectivă ateie, Dumnezeu era ceva imaginar. Marx spusese că omul s-a uitat undeva spre cer și n-a văzut acolo decât reflectarea lui însuși. Și lucrul ăsta îl avea mereu în minte. Era o prejudecată cu care porneam în demersul meu de a citi Biblia. Însă, nu știu cum s-a făcut că am renunțat la Cartea Genezei și am început să citesc Evanghelia după Ioan. Și pentru oricine, cred că citind această Evanghelie, iese în față personajul deosebit al ei și anume Fiul lui Dumnezeu, așa cum este prezentat în Evanghelia după Ioan. Eram în plină dictatură comunistă, nu prea înțelegeam eu exact ce înseamnă lucrul ăsta, dar știam ce înseamnă să stai sub opresiunea unui sistem așa. Deosebit simțeam asta în mediul militar și dacă vă aduceți aminte toate acele spectacole care se desfășurau cu mare grandoare pe stadionul 23 August cu ocazia Zilei Naționale, tinerii aceia care construiau schele și, știu eu, dădeau impresia că sunt foarte zeloși pentru idealul comunist, nu erau tineri obișnuiți, eram noi cei din liceele militare care eram implicați în aceste activități și disciplina aceea nu era chiar liber consimțită, era într-un fel sau mai mult sau mai puțin impus, așa că pot să spun că simțeam într-un fel sau altul mai mult decât alții opresiunea sistemului, dar citindu-l pe Ioan în Evanghelia sa, vedeam despre un personaj care de asemenea, îmi părea că are, cerea ascultarea absolută. Semăna dintr-un anumit punct de vedere cu un dictator, să spun așa. Cel puțin așa îl percepeam la vremea respectivă. Însă, afirmațiile lui m-au făcut curios și chiar mă intrigau. Și, mergând mai departe, am ajuns să-l cunosc tot mai mult. A fost momentul în care afirmațiile de genul eu sunt lumina lumii sau cine nu este cu mine este împotriva mea, m-au intrigat atât de mult încât nu puteam să cred că un om, un simplu om, poate să ceară o asemenea ascultare din partea cuiva. Și a venit momentul, de asemenea, când, citind mai departe, am realizat că acest om se supunea verificării mele. Am ajuns la versetul care spune în Evanghelia după Ioan, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Și dintr-o dată, Iisus mi-a părea ca un personaj real. Nu mai putea fi ceva imaginat, chiar de niște oameni foarte inteligenți. Era ceva care cu adevărat părea că a existat. Și de asemenea, dispărea cu totul acel crede și nu cerceta cu care eram învățați că Biblia apare din pagină în pagină. Iisus se supunea cercetării mele și acesta a fost momentul în care s-a făcut lumină în concepția mea cu privire la creștinism. Am văzut haina aceasta a smereniei pe umerii acestui personaj și dintr-o dată tot ceea ce îmi păruse înainte grandomanie sau infăitoare în felul în care se exprima și cerea ascultarea absolută se topea. Și am început să înțeleg și ca oricine, cred că citind această Evanghelie, care a fost farmecul acestui om și cât de mult a putut el să-i atragă pe oameni spre sine și cum a reușit pe parcursul a 2000 de ani să țină în picioare această biserică creștină. A fost momentul în care mi-am dat seama, cred că, de cel mai mare păcat care l-am avut. Nu știu, Dumnezeu, în felul său în care contabilizează greșelile noastre, ce perspectivă avea el asupra mea în momentul respectiv, dar eu cred că mi-am identificat cel mai mare păcat care l-am avut atunci, așa nume, ignoranța mea cu privire la Biblie și la Cuvântul lui Dumnezeu. Și îndemnul meu ar fi pentru ascultătorii noastre să nu întârzie să facă acest demers de a studia Scriptura, de a căuta mai întâi de toate răspuns la întrebările pe care le au în Scriptură. Pentru că Dumnezeu știe, în primul rând, toate nevoile noastre, cele mai adânci nevoile noastre, și cred că în Biblie ne poate da răspuns la ele, și eu le-am găsit pe parcursul acestor ani și mă simt binecuvântat.
Când v-ați convertit cu adevărat?
Convertirea n-a venit imediat, a trecut câțiva ani, deci undeva în 92, la circa 2 ani de când începusem să citesc Scriptura. Mm-hmm.
Și astăzi mai sunteți apevist?
Da, sigur, și acum acționez, sunt în armată, activez în rândul cadrelor militare, sunt ofițer la unitatea militară de la Luna. Mm-hmm. Sunt intrigat în prezent de ce se întâmplă cu tânăra generație și faptul că Biblia nu reprezintă o lectură obligatorie pentru ei. De multe ori îi provoc pe tineri cu diferite împrejurări, persoane care le cunosc foarte puțin, îi provoc să citească Biblia și încep cu o întrebare foarte simplă. În ce an suntem noi? Și sigur îmi răspund, se uită la mine puțin intrigați, dar îmi răspund. În 2006, în 2005, depinde în ce an eram. Și întreb, următoarea întrebare este de când 2005, de când 2006? Uh-huh. Și atât de multă ignoranță este încât tânăra generație nu realizează că ne numărăm anii de la nașterea acestui personaj foarte important în istorie, Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Și pe temeiul ăsta îi îndemn să se informeze, cel puțin la nivel teoretic, să se informeze cu privire la afirmațiile Bibliei mai înainte de a se pronunța cu privire la adevărul ei.
Vă mulțumesc, domnule Benone Rus. Vă doresc binecuvântare mai departe, să aveți un copil sănătos și frumos.
Vă mulțumim.
Pe care să-l creșteți așa cum vă doriți, în frică de Domnul.
Amin. Vă mulțumim.
La revedere.
La revedere.
Pietre de aducere aminte.